6:30 хвилина у Менску, Праскай студія Лена Струва. Сьогодні в Беларусі у світі. Національний центр грипу має дати кінчатковий відказ, ці померла 37-гадова наставниця з Драгічинського району свиного грипу. Як повідомив головний державний лікар Берастейшина Олег Арнаутов, попереднє дослідування, проведене у Бересті, гэтага не виключають. Наставниця Толковської базової школи раптовно померла від пневмонії некілька днів тому після візиту в Україну. У беларускіх аптеках назирається ажіотажний попит на супрацьгрипозні препарати і маски. Генеральний директор Білфармації Ігор Ковальчук повідомив Радіо Свобода, що аптеки будуть працювати і у суботу, і у неділю. Перша намісниця міністра інформації Білорусі Лілія Ананіч заявила, що міністерство буде спиняти спроби дезінформації у справі захворювання грипом. Амбасадори країн Еўразвязу наведали мемаріал у Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць пам'ять ахвяраў сталінізму і фашызму. Амбасадары склалі кветкі і вянкі да крыжоў, усталяваных на месцы масавых расстрэлаў. Гісторык Ігар Кузняцоў распавёў ім гісторыю гэтых помнікаў. Ірына Бельская вернулася на пасаду галоўнага лекара шпіталя кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званай лечкамісіі. Апошнія два гады Абельская працавала шараговай лекаркай у аддзяленні ультрагукавой дыагностыкі Менскага дыагнастычнага цэнтру на базе 9-го клінічнага шпіталя. Латвія будзе выступаць за зніжэнне кошту візаў для грамадзян Беларусі. Пра гэта заявіў у Менску міністр замежных справ Латвіі Марыс Рэйэкстэнш. Ён правёў перамову ў Міністэрстве замежных справ Беларусі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У Тэгеране сёння чакаецца выступ апазіцыі ў сувязі з 30-годзем захопу амбасады ЗША. Як падаюць дзяржаўныя іранскія агенцыі, паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон правядзе сёння перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Як сведчаць аналітыкі, папярэднія перамовы з ізраільскімі палестынцамі і арабскімі лідарамі па мірным урэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне не прынеслі прарыву. На паседжанні Генасамблеі ООН у Нью-Йорку сёння абмяркоўваецца даклад, у якім Ізраіль групоўка Хамас абвінавачваецца ў ваенных злачынствах у часе недаўняга ўзброенага канфлікту ў паласе Газа. Гэта былі навіны, а зараз паўтор учорашняй праграмы.